слухаєте подкаст Громадського радіо.
Разумков проти «Слуг народу». З Лідією Смолою, докторкою політичних наук, говоримо про те, чи призведе конфлікт монобільшості і спікера до відставки останнього.
Перш за все, треба сказати, що в політиці не буває вічних партнерів. В політиці завжди працює інтерес, можливості і оцінка своїх сил. Дмитро Разумков, який пройшов політичний шлях разом з Зеленським і бачив його не тільки публічно, і бачив його потенціал, і знає на сьогодні, які є рейтинги довіри, так, і він є людиною доволі з високим рейтингом довіри. Тобто він почав грати більшого, почав демонструвати самостійність.
Ну от наскільки та Разумков зараз показує, що він партнер, але до якоїсь межі?
Разумков поки прямо не виступив проти президента. Тобто Разумков зосередив свої дії на критиці двох законопроєктів. Більше того, як відомо, він подав законопроєкт щодо деолігаризації 5599 у Венеціанську комісію. Тобто Разумков не виступив проти Зеленського, а лише намагається демонструвати силу, якою він володіє, звісно, як спікер парламенту, і демонструє бажання бути сильним політичним гравцем, що не відповідає ані психології нині діючого президента, який бачить себе єдиним, так, керуючим і єдиним політичним актором, найсильнішим єдиним політичним актором, і це сформувало його оточення. Нещодавно вийшла публікація інтерв'ю Михайла Подоляка, і позаштатного радника президента, і тут ми можемо говорити, що Подоляк говорить те, що поки Зеленський не говорить. Зеленський обрав стратегію своєї політичної діяльності таку позицію, що він говорить тільки про хороше. Так, він посміхається, він говорить, як ми долаємо, як ми набуваємо суб'єктності. Тобто він обрав позицію своєму не засмучувати свій електорат. І те, що потрібно сказати умовно негативне, що може трішечки розмити образ такого доброго, такого чудового хлопця, це озвучує його оточення, зокрема Подоляк. І Подоляк вже тут говорить про те в своєму інтерв'ю, що Разумков повинен зробити вибір. Він його там порівнює з кіношним Труффальдіно, який не може бути слугою двох панів. Але Подоляк говорить про те, що творить образ Разумкова такої марионетки олігархів. Ми знаємо про стосунки Зеленського з Коломойським, ми знаємо, наскільки Коломойський має преференції в Україні, і зараз буде така момент істини, коли суди будуть встановлювати суди, наскільки правомірні були дії Коломойського, враховуючи, що йдуть в Америці суди щодо діяльності Коломойського і його протиправних дій. Тому Разумков ще не виступив проти Зеленського, його штовхають до такої відкритої конфронтації, але заява щодо того офіційно на погоджувальній раді, як ми знаємо, так, він звернувся до антикорупційних органів щодо інформації про збір голосів. Це говорить вже про крок, який було здійснено в захист своєї позиції щодо президента. Тому сказати, що це пряма така війна, я думаю, що це випробування сил і намагання вирішити це питання не відкритій політичній конфронтації. Але оці два законопроекти 5599 щодо деолігаризації і податковий проєкт, так, щодо наповнення бюджету 5600, власне, ті два законопроекти, які Зеленський вважає надважливими для себе, і які мають купу антиконституційних положень, так, принаймні на сьогодні, буде говорити про те, що оця війна або закінчиться такою суттєвою поразкою президента, і далі ці поразки будуть збільшуватися, або його посиленням. Тобто це дуже цікавий такий момент. В нас були прецеденти, коли президент президенти воювали, і можна згадати Кучму, до прикладу, коли президенти воювали, політично воювали з спікерами парламенту. Але в такій позиції таких неофітів у політиці, якими є Зеленський і Разумков, в нас не було. Станом на сьогодні немає у президентської сили, так, в парламенті немає ресурсів зняти Разумкова. І тому всі оці виступи Подоляка і інших – це є спроба залякати, психологічно тиснути. Тому що якщо б було достатньо голосів для того, щоб змінити спікера, то не було б оцих таких психологічних тисків щодо діючого спікера. Разумков зробив доволі таку правильний хід, бо не можна зняти спікера, якщо він перебуває на лікарняному. Ну, звісно, він не може вічно перебувати на лікарняному, і ми побачимо оце загострення. Але чутки, які посилаються, оці психологічні, інформаційно-психологічні посили і акції, які відбуваються, будуть говорити, що в цьому напрямі ми побачимо таку битву колишніх соратників.
А чим закінчилося попереднє протистояння президента зі спікером парламенту? Ви згадали часи Кучми.
Попередні було, якщо говоримо про історичну ретроспективу, так, то на той момент президент Кучма, маючи і досвід український великий, і політичну волю, і вміння, дуже важливе в політиці, це вміння домовлятися, вміння знаходити оці спільні інтереси, вміння десь поступитися і чи десь визначити межу. Тобто Кучма був таким дуже сильним політичним гравцем з великим досвідом. Тому його війни з спікерами зазвичай закінчувалися його перемогою або якимось перемир'ям без такого в лапках політичного кровопролиття. У випадку з Зеленським, у Зеленського немає досвіду. З одної сторони, Зеленський на сьогодні, його оточення робить з ним доволі таку злу річ, бо розмови про найвеличнішого лідера і оця тепла ванна, в яку будь-якого президента оточення намагається посадити для того, щоб отримувати політичні і фінансові дивіденди. То в цьому випадку і ще один момент, а саме вміння керувати, вміння робити правильні інформаційні посили, допомагають президенту чи йому шкодить. Тут ми бачимо модель, яку обрала Офіс президента. Це модель, власне, продемонстрована Михайлом Подоляком, який говорить про те, що Разумков відверто підтримує олігархів, Разумков є їхнім, станом на сьогодні, їхнім рупором. І навіть так м'яко говорить про те, що виборів кових поки немає, але ми можемо накаркати вибори в лапках. Тобто обох позиція залякування і позиція творення такого демонічного образу Разумкова. І попередні війни, які були з парламентом, вони могли закінчуватися чи то достроковими виборами, чи то домовленостями з президентом, але попередні президенти мали досвід і мали стратегії взаємодії з парламентом. Тут ми бачимо стратегію за 2 роки, це ставлення до парламенту як до виконавців. Ставлення до парламенту як до тих, хто виконує забаганки і оцю картину світу, яка є в голові у президента, вони лише виконувачі цих дій. Але вже 2 роки пройшло, і ми повинні говорити про те, що і парламент, в парламенті сформувалися певні групи сили, і олігархи теж мають там колосальний вплив. Тому результатом може бути або ж згода Разумкова, поступленість Разумкова і, умовно кажучи, визнання там своїх помилок, так, і добування на статусі спікера парламенту, якщо він не відчуватиме в собі сили, не матиме політичної волі бути не де юре, тому що спікер парламенту висока посада в країні, так? І він відчуватиме цю силу і буде грати вже на політичному полі як самостійний сильний гравець і формуватиме свою реальну команду. Бо поки що ми не бачимо тих людей в політиці, які встали в один ряд з спікером. Або ж він погодиться на дії і там буде виконувати волю Зеленського. Тобто станом на сьогодні, рахуючи те, що він пішов на лікарняним, я думаю, що він взяв таку тайм-паузу для того, щоб визначитися в своїх діях. Але це неможливо тривати, що називається, безкінечно, тому результати оцього протистояння ми будемо бачити в дуже-дуже скорому часі. І навіть закиди того ж самого радника Зеленського щодо того, що спікер розбалансовує роботу партії, від якої він делегований. Тобто постійно акцент на те, що він став спікером лише завдяки волі і завдяки успіху самого Зеленського. Але є багато прикладів, коли люди починали разом, ми можемо згадати навіть ту саму Меркель, яка починала разом з Колем, так, а потім їй закидали, що вона почала активну свою політичну діяльність. Тому в політиці це абсолютно звичне явище. Тут стоїть питання, наскільки вистачить політичної волі, перш за все, сили, розуміння і, звісно, підтримки фінансових кіл в Україні, щоб почати оцю боротьбу з Зеленським. Бо якщо Разумков бачить себе майбутнім президентом і розуміє, що він має для цього і підтримку, бо в нього доволі високий рейтинг довіри є, то ми можемо бачити дуже і дуже гарячу осінь в цьому політичному сезоні.
Але хіба спікер парламенту в Україні традиційно не компромісна фігура, яку висуває коаліція, або в нашому нинішньому випадку монобільшість? Тобто, якщо спікер свариться з коаліцією, монобільшістю, то він, відповідно, і йде з посади спікера.
Українська політика, вона дуже оригінальна, вона багато пропонує, скажімо так, українські політики дуже пробують змінити ті правила, які в політології, в політичному процесі у світі визнані як аксіоми, так? Тому те, що ви кажете, звісно, що часто, доволі часто спікер є такою компромісною фігурою. Але давайте ми подивимося на те, що якщо ми беремо класичну політологію, чи ми візьмемо стабільні країни такою з демократією, яка нараховує там не 30 років, як у нас, такою тривалими, так, інститутами демократичними, то парламент – це є окрема гілка влади. Так? Але в нашому варіанті, коли і ми маємо парламентську президентську республіку, коли президент каже, що він дає вказівки уряду, коли він дає вказівки спікеру, а він намагається це демонструвати. Тобто він показує, з одної сторони, небажання приймати, бо я думаю, що він повинен вже знати, як працює демократична система. І парламент є окремою гілкою влади. А діючий президент намагається продемонструвати одноосібну владу. І ми мали вже такі прецеденти. Ми маємо дуже багато, можна провести паралелі з президентом Януковичем. Єдине, що образ Зеленського – це образ такого хорошого, доброго, гарного хлопця, який точно такий, як ми. Якщо Янукович демонстрував образ такого господарника, такого володаря країни, то Зеленський в уяві його прихильників – це людина така сама, і просто їй пощастило в силу різних обставин опинитися в цьому найвищому кріслі. Тому, але що намагається зробити Зеленський, він намагався показати, що все від нього залежить. Тобто він змінює країну. Це повірило багато виборців, повірив його електорат. Але плюс, це плюс було, скажімо, для нього. Але є великий мінус, той самий, який був і у Януковича. Якщо ти маєш повноту влади, якщо це твоя монобільшість, твій уряд, то і відповідальність буде також і твоя. Тобто оцю другу сторону політики дуже не люблять згадувати. І тому, коли люди отримують платіжки, а вони отримують, і вони їх можуть неприємно подивувати, коли виникнуть інші питання, до речі, от, наприклад, я прочитала те, що Держрезерв говорить про дуже кризовий стан з нашими запасами, скажімо так, так. Попри те, що в цьому році, це дані вже були американського міністерства сільського господарства, Україна, це, якщо не помиляюся, чуть не єдина країна, яка мала найвищий рівень збору зернових, так. Тобто в нас був великий добрий урожай, але з запасами в нас трошки кепсько. Тому, з одної сторони, дуже приємно відчувати, що від тебе все залежить, я маю на увазі Зеленському, так? Але буде дуже неприємно знати про те, що і питати будуть тільки з тебе. Тому, звісно, що спікер мав би бути певною компромісною фігурою, тому що питання стоїть не питання влади, а питання збереження країни, питання національної безпеки, питання того, що ми перебуваємо в стані війни, питання дій Росії, тому що президент мав би відреагувати на те, що така велика кількість, понад 150 тисяч українців, які проживають на окупованій території і які отримали російські паспорти, голосували на виборах в Російську Держдуму. Тобто треба було би це сказати. Президент сказав кілька слів щодо його виступу на Генасамблеї ООН. Так, от показали невеличкий його коментар. І він говорить про те, що це майданчик, він говорить про те, що це треба говорити про нашу війну, але там немає таких чітких меседжів, які Зеленський мав би донести до світової громадськості. Ми сподіваємося, що у його промові це буде сказано, так? І ми знаємо, які зусилля Росія докладала для того, щоб питання окупованих територій не було винесено на засідання Генеральної асамблеї ООН. Тому я думаю, що Зеленський зараз побачив вже, зіткнувся з тим, що посада президента – це не тільки овації, це не тільки промова на параді до Дня Незалежності, а це така надважка праця, де з однієї сторони треба шукати порозуміння, так, а не директивно вказувати спікеру парламенту, порозуміння спікером парламенту щодо необхідних законів. З іншої сторони, це велика і важка боротьба в зовнішній політиці, в міжнародних стосунках, щоб відстоювати національні інтереси країни. І на сьогодні ми бачимо такі складнощі, які є, будемо так м'яко говорити, в цих виконанні цих завдань, надважливих завдань, які покладені на президента. І тому словами свого оточення, своїх підлеглих, так, Зеленський робить таке попередження Разумкову. І щодо того, який вибір він повинен прийняти. І заяви того ж самого Подоляка, що Разумков є оглядний конфлікт між Разумковим і партією, так, він говорить про те, що ця війна, вона вже десь буде входити в таку свою епогею, в ключову фазу, і ми будемо на це дивитися. І який би не був результат, провладна партія і сам президент постраждають в якому сенсі? Зеленський, він не казав про свою ідеологічну прихильність до тої чи іншої ідеології, так, тому що ми бачимо, що там різні були варіанти, які пропонувалося суспільству, на яких ідеологічних засадах його партія будується і діє сам президент. Але він йде класичними механізмами, самими класичними інструментами популістів. Популісти завжди йдуть в руслі того, що от тривожність, яка є в суспільстві, страхи, які є в суспільстві, вони говорять, що вони їх подолають. Тобто вони кажуть, оберіть нас, і ми знаємо, звідки відберемо, тим дамо, і буде вам щастя. Якщо дуже грубо говорити про дії популістів. І коли суспільство бачить оцю війну, то оце зниження тривожності, страху, яке обіцяють популісти, воно суспільство бачить, що вони не захищають, вони не дають те, про що вони говорили. Те, що вони і не могли би дати, так, враховуючи таку невизначеність, в якому перебуває не тільки Україна, а загалом, ми можемо говорити, все людство в умовах і пандемії, в умовах кризи, в умовах війни, в якому ми перебуваємо. Тому це за будь-якого результату президент втратить і в підтримці, і тимчасово навіть посилившись.
Угу. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову, за вашу оцінку.
Дякую.
Лідія Смола, докторка політичних наук, була з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.